kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Eestis on veel tavaks tähistada kellakeeramise püha. Aga päeval, mil me seda saadet salvestame, on usupuhastuspüha ehk reformatsiooni aastapäeva. Aga see, millest avalikkuses räägitakse, on pigem Halloween ehk kõigi pühakute püha, mida tähistatakse pühana 1. Novembril, mis omakorda annab maad hingede päevale ja hingede ajale, mille alguses on eetris ka tänane saade. Te kuulate saadet Kõnetused, mille külaline on peapiiskop Urmas Viilma, kellel esitab küsimusi saatejuhi rollis Antti Toplaan.
Kõnetused.
See on üks ajakirjandusteooria võtmesõnu, kas tekst kõnetab, sest väga palju on lihtsalt tekste.
Kui kõne kõnetab.
Kõnetused.
Oled Urmas kogudustele usupuhastus pühal ehk reformatsiooni aastapäeval läkitanud karjase kirja ja meenutanud 500 aasta eest Martin Lutheri tõlgitud saksakeelset uus testamenti, mida Luther võimalike vangistajate eest Wartburgi lossis varjupaiga leidnud Eisenachi linnakese kohal mitusada meetrit merekohal kõrguval künkal Luther rahvakeelde tõlkis. Sinu sõnul võib 500 eest toimunud reformatsiooni kaunimaks viljaks pidada seda, et Jeesus hakkas kõnelema inimestega nende emakeeles. Sa ütled, et Martin Luther avas inimeste ees senise, kuid samas täiesti uue pühakirja kaaned. Seni oli piibel olnud lihtrahva meelte jaoks suletud. Luther avas rahvakeelse piibliga inimeste silmad nägemaks ja kõrvad kuulmaks Jumala sõna. Keelemees Mart Rannut rääkis hiljuti sellest, kuidas koostöös Eesti piibliseltsiga on kavas järgmisel aastal tähistada eestikeelse piibli ilmumise aastapäeva, piibli kui meie tüviteksti lugemise ja salvestamisega. Pressi teade saatete selle kohta. Rahvusvahelise tõlkijate päevapaiku aga ettevõtmise korraldajat pani imestama, et ükski väljaanne seda sõnumit ei avalikustanud. Kas meie kultuuriruumis on toimunud mingi otsustav pööre, et piibliku usulise teksti kohta käivad uudised ja julge kohalik ajakirjandus avalikustada või on see järjekordne näide meie haridussüsteemi lüngast, kus juba iseseisumise taastamise järgselt ei anta meie koolides erinevaid kooliastmeid läbivaid teadmisi meie endi kristlikust kultuuritaustast ja teistest usunditest?
Kiriku uudised ei ole viimasel paaril aastal sugugi nii ladusalt ületanud uudisekünniseid kui võib-olla 5-6 aastat tagasi, kui kirikust üle üldse hakati rohkem rääkima. Et me oleme jõudnud teatud sellise pendli teise serva, kus kiriku teema on võib-olla kellegi jaoks muutunud. Ma ei taha öelda just tüütavaks, aga võib-olla on vahetunud uued, on inimese vahetunud või on toimetused võtnud oma teatud suuna. Aga oleme ka Eesti kirikute nõukogus ja ka mina ise teinekord kirjutajana kogenud seda, et mitte enam sugugi kõik pressisõnumid, isegi mitte arvamusartiklid ei ilmu. Kas see on nüüd osa sellest usualase kirja oskamatuse paketist? Ma arvan, et jah, ta seda on, aga ma olen ka tähele pannud, kui olen nendel teemadel mõne ajakirjanikuga või meedi inimesega vestelnud, et paljude jaoks, võib-olla mitte paljude jaoks, aga teinekord on see siis päevatoimetaja või keegi teine, kellest sõltub teatud uudise eedrisse jõudmine või pressiteate avaldamine. Nad samastavad kirikut just kui mingisuguse erakondliku liikumisega, et kirik just kui tahaks kogu aeg olla pildil ja pommitab oma uudistega ja päevatoimetaja peab siis oma kõhutundest lähtuvalt otsustama, kas see uudis on sisuline või ei ole sisuline.
Võib-olla see sinu poolt esile toodud probleem kajastub ka 4 aastat tagasi sinu enda poolt avalikustatud valija kompassiga kus sa tõid välja eelistusi, kuivõrd üks või teine erakond on arvestanud kiriku ettepanekuid. Ja ajakirjandus võib-olla tõesti on pannud siis kirikusõnumid kokku kas korporatiivsete või siis erakondlike sõnumitega, kuna ka ajakirjandus ise kipub eristama just lähenevate valimiste kontekstis neid ajakirjanike, kes on võetud erakondade palgale ja neid, kes vahendavad üldist uudisevoogu. Kuidas sulle tundub?
See võib nii olla, et ega praegu ei ole ju ka teada, kes on kõikid erakondade kandidaadid Riigikogu valimiste. Ja erakondade esindajad võivad, ja ma tean ka ju, et nad püüavad seda teha, püüavad olla pildil, kes tantsusaates, kes kusagil mujal olla kogu aeg nähtaval ja ühtlasi ka midagi arvata. Ja päris selge on see, et meediakanalid peavad hakkama hetkel piirama. Nüüd kirikuga seotud inimesi, noh, sa nimetsid Mart Rannutit, tema ju näiteks on poliitiliselt aktiivne inimene, mis võib ka olla põhjus, et miks tema nime kandvaid artikleid või pressiteateid või sisaldavaid pressiteateid ei soovita avaldada. On ka ju minu puhul küsitud, eriti seoses siis keskkonnateemalise heategevusliku kampaaniaga, mis puudutab pandipakendi tagasi viimist pakendiringlusse, on arvamusi esitatud ju, et kas peapiiskop on kavatsemas kandideerima valimistel, et üritab nüüd olla pildil lahus valimisreklaamist, aga teha ennast nähtavaks. Ja see võib olla muidugi ju põhjus küll, miks teatud sõnumeid püütakse nii-öelda filtreerida. Aga tegelikult see probleem, et kõik asjad ei ilmu, me oleme sellest siin saateski rääkinud, no, näiteks Eesti Kirikute Nõukogu avaldused seoses Ukrainas toimuva Venemaa sõjaga ei ole sugugi leidnud nii suurt kajastamist kõik nendest, mida me teinud oleme sellisel kujul, nagu me oleksime soovinud. Ehk siis need ei ole avaldatud. Samamoodi kui ma nimetsin siin ka, et ei ole avaldatud minu teatud arvamusartikleid, et kui Riigikohus tegi otsuse Risti kiriku varade osas, see puudutas mündileidu ja puudutas ka Kolgata gruppi, mis asub Niguliste kirikus või Niguliste muuseumis, siis ma kirjutasin arvamusartikli Eesti Rahvusringhäälingus, kus ma olin üsna teravalt sõnastasin küsimuse, et kui me Eestis tahame tagasi saada Venemalt näiteks presidendi ametiraha ja peame seda ebaõiglaseks, et ametiraha on Venemaal või Tartu rahulepinguga tagastamise kuulunud Tartu ülikooli varad ei ole sugugi jõudnud kõik tagasi, kuigi sellest lepingu sõlmimisest on möödas juba üle 100 aasta, siis me peame seda kuidagi Venemaa ülekohtuks Eesti suunal. Aga kui nüüd meie oma riik toimib kirikust nõukogude ajal muuseumitesse jõudnud varadega samal moel, siis tundub see olevat just kui nagu õigusliku kaitsega ja keegi taha sellele tähelepanu pöörata. Siis see minu arvamus jäeti näiteks avaldamata ja ma sain vastuse ERR-i toimetuselt, et ei ole mõtet niigi pingelises ühiskonnas pingeid juurde lisada. Nii et on toimima hakanud teatud filtreerimine ja kui kaugele see läheb, ei oska öelda.
Kuid, nagu öeldud, saate alguses novembriku esimesel päeval tähistatakse Lääne kristlikus kultuuriruumis kõigi pühakute päeva, mida eestlased meenutavad siis pigem päev hiljem, ehk 2. novembril meie saate eetrisoleku ajal hingedepäeva näol. Oleme sellest ka varem meie saates rääkinud, kuid mulle tundub, et vaikselt, kuid kindlalt on Iirimalt algselt alguse saanud ja Ameerika Ühendriikide kaudu tagasi vanasse maailma jõudnud Halloween selle nädala alguses vallutanud meie söögikohtade kujundusi, kauplusi ja üha enam ka lasteaedu ja haridusasutusi. Halloween ehk kõigi pühakute õhtu on läänekristliku pühakute päeva eelõhtul 31. oktoobril tähistatav kalendritähtpäev. Ja selle juured on ajalooliselt paganlikes keldirituaalides, aga see on eriti populaarsust kogunud Põhja-Ameerikas, See on siis meie Kadri või Mardipäeva sarnane ka laste nii-öelda jooksmise päev, kus siis erinevaid kodukülastusi selle raames sooritatakse. Aga imestan ikka jälle, et vaatamata meie koguduste püüetele hoida ja jagada kristlikku kultuuripärandit meie endi ajalooliste kogemuste kaudu, leiavad võõramaised tavad ja kombed siin mail sooja vastuvõttu võib-olla just nende värvikirevuse või uutsuse tõttu. Just eile kergitasin taas kulme, kui nägin tuttava juristi postitusest Mexico Cityst, kuhu ta oli koos abikaasaga sõitnud ainuüksi selleks, et osaleda sealsetel pidustustel ja ka surnute püha meeleolukal rongkäigul, mis meenutab meie laulupeo rongkäiku, ja tutvuda kohalike tavade ja vaatamisväärsustega. Selles, et ei oleks midagi imestamisväärset, kuna piirid on avatud, ja ka inimeste meeled, kuid mulle meenus, et olin paar aastat tagasi just toda isikut kutsunud galeerikooli, millest ta viisakalt keeldus, võib-olla just oma erakondliku tausta tõttu varem. Kuid maailma eri rahvaste usulised tavad ja kombed tunduvad pälvivad siiski ka Põhjamaa inimeste huvi ja kui eestlased kirikus ei käi Eestis, siis käivad nad seda tingimata oma välisreisidel.
Jah, siin on nüüd mitu kihistust siin selles sinu küsimuses. Esiteks, mis puudutab seda Halloweeni kommertspoolt, esiteks on see minu jaoks ka problemaatiline. Me näeme, kuidas Halloween levib eelkõige läbi Ameerika sellise massimeedia kultuuri. Ta esineb ju väga paljudes filmides, Ameerika filmides peamiselt ja just nimelt sellise mitte väga sisulise tähendusega tähtpäevana. Need kihistusi on palju, et kui me nüüd mõtleme, et tegemist on kõigi pühakute päeva eelõhtuga, siis kõrvitsad ja maskid ei ole kindlasti see, mis selle pühakute päeva tegeliku sisu kõige paremini esile toovad. Kui tahetakse tähistada kõigi pühakute päeva või kõigi pühakute päeva eelõhtut, nii nagu selles katoliku traditsioonis seda võiks teha, siis selles kontekstis ma arvan, et see, mis toimub Mexico Cityis, on isegi lähemal sellele, kui nüüd selline üldine Halloweeni kommerts massi üritus. Et kui me vaatame 2. novembri ehk siis hingedepäeva traditsioone Eesti kontekstis ja meie rahvakalendri, mis on läbi põimunud Eestisse jõudnud arakatoliikliku kombestikuga ja kultusega, siis see hingede käimine, hingede kodus käimine on üsna lähedal sellele, mida me näeme Mexico City surnute püha juures. Ehk siis ma tooksin pigem paraleele hingede päeva, kõigi pühakute päeva ja Mexico Cityis ja Mehikos tähistatava sellise surnute pühaga, teades ka võib-olla natukene rohkem seda sisulist tausta. Aga siin kõrval on pinnavirvendusega tegelikult kommerts Halloween, mis päädib sellise pinnapealse lähenemisega teatud teemadele, mis on ka ohtlikud. Ehk siis kui me mõtleme, et me räägime kõikide pühakute päeva puhul ju ka surnud hingedest või igaviku jõudnutest, keda me mälestame, siis Halloweeni kontekstis mängulustis läbi viidud tavad ja rituaalid lähevad väga sellisesse valdkonda, mis kaldub juba selgelt paganlikku või teemonlikku, kuidas siis öelda, just nimelt valdkonda, kus noored, peamiselt noored, teismelised lapsed kistakse vaimu maailma mõttes sfääri, kus tegutseb väga palju teemonlikke ja kurje vaime, kui niimoodi võib nimetada. Ehk siis üks asi on mängida mingisuguseid õuduslugusid ja panna selleks endale maskid üll ja vaadata sel õhtul erinevaid filme, õudusfilme enamasti. Teine asi on selle varjus toimuv paganlik või teemonlik kultus. Me ju risti inimestena olles kogu aeg palves, suhtleme ju nii öelda vaimu maailmaga. Püha vaim on vaim ja me oleme ühenduses selle hea poolega sellest vaimumaailmast. Ja see hoiab meid kokku puutumast selle halva poolega või teemamikuga. Aga inimesed, kes läbi kommertsluse kistakse ühendusse selle vaimumaailmaga, kipuvad või on suur oht, et nende ühendus võib tekkida just nimelt selle halva vaimumaailma poolega ja teemamiku poolega, langenud inglite poolega. Kui sellest nüüd rääkida lasteaias või koolis, kus peetakse Halloweeni pidusid, siis loomulikult vaadatakse meie peale, et me oleme äärmuslikus usuliikumises olevad isikud, kes ajavad mingisugust jama. Aga küsida ka võiks, et kas tänapäeva noorte vaimse tervise probleemid on seotud ainult materiaalse ja füüsilise maailmaga või on siin väga palju seotud ka sellega, et interneti maailm, ühismeedia, sotsiaalmeedia ja kõik see, mis toimub kuskil digitaalsfääris, võib olla ka ühenduses siis kanalitega vaimumaailmas, mida ära kasutatakse. See jutleks nüüd väga keeruliseks, aga mina soovitan pigem vaadata, millised on meie Kadri ja Mardi päeva kombed ja mitte propageerida siia kommertskaalutlustel jõudnud Halloweeni ja selle varjus ka toimuvaid tumedamaid jõude sellega kaasa tuua.
No see on ka arusaadav eriti sotsiaalmeedia või arvutikasutajatele, kui meid ühelt poolt hoiatatakse viiruse rünnakute või pahavara eest, mida sihilikult meie endi või riigiasutuste arvutite suunas saadetakse ja samamoodi ju levivad ka erinevad vaimsed jõud ja võime teadmatusest neid nii-öelda tervitada, nagu nad uksele koputavad, et neile siis ukse lahti teha rõõmsalt, kuigi seal maski taga võib olla märksa ohtlikum tegelane. Aga see pani mind mõtlema, et on ju viimastel kuudel kuuldud sõnumeid sellest, kuidas üks või teine omavalitsus Ukraina sõja taustal on ära jätnud oma ilutulestike, kuna esiteks on ebapopulaarne kulutada lihtsalt raha õhku laskmisele vahendeid, kui neid saaks kasutada sõjapõgenike toetuseks, ehk pidu sõja ajal ei ole ka kohane, kui mitte kaugel meie piirides toimub reaalne sõda ja reaalsed paugud, mis inimese elusid hävitavad. Ja see tõttu on üsna õvastav ka vaadata nii mõningaid tuttavaidki, kes on end Halloweeni puhul maskeerinud või enda näole verearme maalinud. Samuti nädalavahetusel kuulsime õvastavad sõnumit Lõuna-Koreas juhtunud Halloweeni sündmuse näitel, kus üle 150 noore inimese lihtsalt suri. Küllap ka seal olid ju surmasümbolid ja pealuud sellel avalikul sündmusel nähtaval, et see sai kurval moel tegelikkuseks. Kuid eelmise nädalavahetuse rahvusringhäälingu Vikerraadio nädala sündmuste ülevaates rahvateenrid mainis saatejuht mitu korda sõna usu küsimus. Esimest korda tegi ta seda nimetades hetkel kahe suurima toetusega erakonda otseselt usu ühendusteks, põhjendusega, et ükskõik, mida ühe või teise poliitilise mittetulundusühingu juhtfiguurid ütlevad või teevad, hääletab enamik konkreetse erakonna tuumik valijaid ikka oma eelistatud kandidaatide poolt. Ja teise näitena usu küsimusest tõi saatejuht esile kliimasoojenemise kui nähtuse, mida ühed usuvad ja teised mitte. Millised aga olid sinu poolt juba mainitud pakendiringluse argumendid, kui sa oma isikus otsustasid siduda usu ja keskkonna heaolu teemad andes hoogu pakendiringluse reklaamile, mis tekitas vaatajates ja kuulajates arutelu, pigem teemal, kas kõrgel kirikujuhil sobib hoida suurel plakatil käes tühja pudelit ja kutsuda üles olema taara usku, kuna igat pandi märgiga purgist ja pudelis saab teha uue ning sellega meie loodus säästa. Mulle jäi erinevad tagasisidet kuulates ja vaadates mulje, et inimesed kuulsid selle lause esimest, aga mitte teist poolt. Ehk teksti väikeses kirjas ei jõudnudki vaadata, kui juba reageeriti.
Jah, et kui ma ka nendele reaktsioonidele mõtlen, siis siingi on ju mitu tasandit. Et on neid, kes ütlevad, et väga originaalne reklaamina toimib, töötab, tõmbab tähelepanu, tekitab arutelu. Ja selles suhtes ma arvan, et reklaami firma, kes selle ettepanekuga ka minu poole pöördus, võib rahul olla. Et see tähelepanu, mida on soovitud saada, on saadud. Täna hommikul, kui avasin ka oma postkasti ja vaatasin uudiseid, siis sattusin YouTube'is selle sama videoklipi peale, kus siis mind on filmitud pakendiautomaati pudelit või purki tagastama, siis ma vaatasin, et seda pakendiringluse reklaami on jälginud peaaegu 100 000 inimest, ehk siis 96 000 nii-öelda vaatamist oli sellel reklaamil ja see oli võrdluses seal YouTube näitas ka teisi varasemaid pakendiringluse reklaame, siis see ületas kümnetes kordades varasemate reklaamide vaatajate arvu. Ehk siis reklaamine on ta toiminud. Nüüd alguses oli ka neid, keda ju tõepoolest ärritas see Taara küsimus, et kas peapiiskop kristlasena, kas ta tõepoolest kutsub nüüd üles olema Taarausku. Kui sai selgitatud erinevaid kanalid pidi ja ka isiklikult inimestele, et ka Eesti Keele Instituudist olen nõu küsinud ja eristanud siin Taara usundulises mõttes just nimelt siis Taara usust, mis on pigem nagu suupruugis vahel öeldakse, et ollakse hariduse usku. Me keegi ei arva, et sellega käiks kaasas mingisugune kultuslik hariduse kummardamine liturgiate ja traditsioonidega. Siis need reaktsioonid on üha rohkem vähenenud, ehk siis on hakatud aru saama, et ma tõepoolest ei reklaami Taara usku usundilises mõttes. Ja järele on jäänud sõelale siis need, kes ütlevad, et peapiskopile nii ei sobi. Ja see nüüd on selline argument, millele väga raske on vastu vaielda, et mis siis sobib või ei sobi. Noh, on öeldud ka, et visuaalselt, kuigi tegemist ei ole ju viinapudeliga, tegemist on limonaadi pudeliga, plastikpudel, limonaadi pudel, aga kaugelt ma olen ka ise vaadanud nende reklaampiilerite peal, jääb mulje just kui oleks käes viinapudel, siis ma olen ka muidugi nendele kriitikutele öelnud, et kui teemaks on pakendite tagastamine pakendiringlusse, olgu siis automaati või pakendikonteineritesse, siis ma olen küsinud vastu, et kui metsal vedeleb või kusagil mujal tänaval vedeleb viinapudel, kas peapiiskopil viinapudelit ei sobi üles korjata ja tagastada, et see käib just kui peapiiskopi väärikuse vastu. Et kui me nüüd mõtleme, teeme ära talgutele või ka erinevatele koguduste juures toimunud talgutele, mis on toimunud aastakümneid. Koguduste jaoks on talgud, maa koguduste jaoks eriti, on talgud väga tavapärane viis selliseks ühiseks ka tööosaduseks olnud aastakümneid. Ja enne kui hakkasid kampaaniad, teeme ära kampaaniad või maailmakoristuspäevad, siis ju ikkagi talgute korras korjatakse üles ju kogu praht. Autokummid, kuigi need ei ole minu auto alt kellegi mähkmed, kuigi ei ole mina neid ise tarvitanud, ega minu lapsed või sugulased pole neid metsalla visanud. Ehk siis kõik praht korjatakse kokku, kõik taara pead jõudma tagasi pakendui ringlusesse, olgu siis pakendi automaati või konteineritesse. Ja selles mõttes ei ole ju küsimus isegi, kui visuaalselt võiks tunduda, et tegemist on viinapudeliga. Et kas siis viinapudelit ei peaks tagasi viima? Või isegi, kui me läheme veel kaugemale, et kui nüüd peapiiskop peakski olema ise selle pudeli sisu ära tarvitanud, kas siis talle ei sobiks seda pakendiringlusse tagasi viia? Ehk siis see sobivuse, mitte sobivuse teema on natukene nagu maitse küsimus. Ja maitse üle me teame, on see siis kunstis või on see kirjanduses või on see muusikaline maitse või kuskil mujal, me teame, et selle üle võibki jääda vaidlema. Aga päris selge on see, et pakendi küsimus ka kirikus ja keskkonna küsimus kirikus võiks olla nüüd, noh, olgu siis öeldud, sellise suure pauguga lahti löödud ja läheme siit siis edasi. Et kui nüüd peapiiskopile ei sobinud seda teha, no mis siis parata? Ma loodan, et Jeesus annab mulle andeks, kui armsad usujad ja vennad seda ei tee. Aga läheme siit edasi. Asja mõte on olnud tegeleda keskkonna teemadega ja päris selge on see, et metsalt prahi ära korjamine või pakendite taas ringlusse andmine ei muuda veel automaatselt kliimat. Ehk siis kui küsimus oli ka see, et kas kliima on natukene usu küsimus, siis teatud suures plaanis ta seda ka on. Ehk siis kõikide selliste kampaaniate puhul on oluline, et oleks ka fakti teadmised taga ja miks ma olin nõus ka selle Taara reklaamiga kaasa minema pakendi ringluses pöörduta minu poole selle probleemiga, et tegelikult on Eestis pakendite tagasi jõudmisega ringlusesse päris hästi, et 90% pakenditest jõuab tegelikult tagasi. Aga Põhjamaades ja keskkonnateadlikumates ühiskondades on see protsent veelgi kõrgem. Ja aastaid on püsinud Eestis see protsent 90 peal ja seda ei ole suudetud ületada. Et kuskil on ikkagi see pakendite ära, mis tagasi ei jõua. Ja eks siis vaatame, kas ta on mõjus või ei ole mõjus. Minu jaoks oli oluline see aateline külg. Minu jaoks oli oluline, et me ka kirikutes mõtleksime rohkem läbi keskkonnahoiu küsimused, kas või näiteks paberi kasutamine siis kiriku erinevatel üritustel, konverentsidel, kas ei oleks võimalik neid asendada kuidagi. Ja paljud muud teemad. Ma loodan, et sellest tuleb diskussioon. Ja samas on faktid ja teadmised ja teadmiste põhine lähenemine ka kliimaküsimustele väga, väga oluline. Siis ma ei võtaks seda nüüd ainult usu küsimused.
Kuna sa oled ka Eesti kirikute nõukogu vastne president, siis paar varasemat aastat on olnud ka kõige viimane aasta küll tervise teemadele pühendatud, aga varasemat siis keskkonna teemadele. Ja küllab siin kõlab ka läbi just nimelt see, keskkonnahoiu põhimõtte, mida kirikud on alati ju toetanud. Te kuulate ja vaatate saadet kõnetused, kus kõnelevad Urmas Viilma ja Antti Toplaan.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused.
17. oktoobril tähistati Riigikogu konverentsikeskuses 20 aasta täitumist Vabariigi valitsuse ja Eesti kirikute nõukogu ühishuvide protokolli sõlmimisest. Selle sündmuse raames võtsid sina üles analüüsida ühishuvide protokolli teksti, küsides, kas sellel on ühiskondlik mõju ja millised on õnnestumised või ebaõnnestumised. Kuigi tõdesid oma ettekandes, et lepingul on väärtuspõhine sissejuhatus, ei moodusta erinevalt deklareeritule meie üldhariduse lahutamatu koostisosana teadmised erinevatest maailmas eksisteerivatest religioonidest, loomuliku osa kooliprogrammist, mis peaksid aitama kaasa maailma paremale tundmisele. Vaatamata sellele, et 40% meie kunstivaradest paikneb kirikutes, millest valdavad osa luterlikes kirikutes, on meie pühakodade ehitusvõlg venimas üha pikemaks, kirikute seisukord halvenemas ja taastamisele kuluvad vahendid kasvavad kiiremini kui kogudustes ja kohalikes omavalitsuses suudetakse neid korraldada ja erakordsete kulude, tõttu omavalitsused on vähendamas veelgi toetusi kirikute korrastamisele. Oma ettekande lõpus tõdesid, et kuigi riigil ja kirikul on näiteks perekonna mõistel või seksuaaleetikas erinevad arvamused, peaks nendel teemadel jätkuvalt rääkima soovitavalt mitte läbi meedia, vaid kohtades, kus neid asju arutatakse. Kaudselt räägime meiegi ju nendel teemadel meedias avalikult, kui teisiti ei ole võimalik.
Jah, üks koht näiteks nendel teemadel arutleda olekski sarnaselt üles ehitatud konverentsid või seminarid, nagu oli nüüd siis ühishuvide protokolli 20. aastapäevaks korraldatud konverents. Häda oli see, et kui me räägime ühest protokollist või ühishuvide lepingust, kus on kaks osapoolt, riik ja kirikud, ehk siis Vabariigi valitsus ja Eesti kirikute nõukogu antud näite puhul, siis konverentsil oli küll olukord, kus kirikute esindajad olid püsivalt kohal, aga riigi esindajad, valitsuse esindajad, need, kes olid, nad tulid selleks, et anda ära oma sisend, öelda seda, mis on neil öelda, aga nad ei olnud valmis kuulema seda, mida on kirikutel vastu öelda, sellepärast, et nad lahkusid. Oli see siis riigisekretär, kes tegi tegelikult väga hea ja sisuka ettekande, mille üle võiks täiesti eraldi seminari korraldada ja arutada tema püstitatud sellised eesmärke, aga meil ei olnud võimalik diskussiooni asuda. Ja nüüd ongi küsimus, et kui me oleme olukorras, kus meil on näiteks teemad, mis on lahendamata 20 aasta jooksul, no sa tõid välja siin näiteks usundi õpetuse korralduse või korraldamatuse koolis, või kaplanaatide selline ujuv olukord, kus vahepeal on kõik justkui nagu väga hästi ja siis tuleb tagasi löök, nagu on juhtunud näiteks kaitseväe kaplanaadid. Või see sama pühakodade korrasoju teema, et kui meil ei ole võimalik maha istuda osapooltega ja otsustajate tasandil neid teemasid arutada, siis ei jäägi midagi muud üle, kui tuleb kasutada ju meediat. Ja see on absoluutselt kõigi teiste huvigruppide meetod samamoodi. Ja selle taustal on valijad. Ehk siis kui võimalikult palju valijaid hakkaks hääletama selle järgi, kas näiteks Eesti erakonnad toetavad ka kristlike väärtusi, olgu need siis moraali küsimustes või kultuuriga seotud muudes küsimustes, siis ma arvan, see sinu viide valimiskompassile on täiesti asjakohane. Ma arvan, et see lööks suuri laineid, kui ma teeksin praegu analüüsi valimiskompassile, mille ma tookord tegin ja mis leidis ka väga suurt vastukaja muu hulgas ja võib-olla eriti just kirikuringkondades. Aga mul oleks väga huvitav, kui nüüd need, kes tookord seda minu valimiskompassi kritiseerisid, võtaksid nüüd analüüsida. Meil on olnud peaaegu kõik erakonnad võimul selle 4 aasta jooksul. Ja võtta nüüd ette erinevad koalitsioonid, kus siis kõik need erakonnad on läbi käinud, kelle kohta siis valimiskompass ka sai koostatud. Ja hinnata, milline koalitsioon, millise peaministri juhtimisel kõige rohkem vastas valimiskompassi näidatud suunale ja valimisprogrammides esitatud lubadustele. Siis ma julgen täna lihtsalt ilma pikemat ja sügavamat analüüsi tegemata öelda, et see valimiskompass näitas päris täpselt. Ja ma tahaks näha neid, kes ütleksid, et ta on teistmoodi olnud. Ehk siis koht, kus me saame olla dialoogis, et muuta Eesti ka ühiskonda teatud suunda, on kas siis olla otsustajatega ühise laua taga ja arutada, teha siis poliitikat, me võime seda nimetada siis sellise nimega. Või teine võimalus on siis meedia kaudu mõjutada läbi kristlaste, kes on poliitikas, mõjutada ja lõpuks mõjutada siis jalgadega või mõjutada oma häältega, valides välja neid, keda me toetame. Küsimus on, et kas valija jaoks, enda jaoks on kristlikud väärtused esimene printsiip, millest lähtuvalt oma hääl kellelegi antakse. Kui kandidaadi kristlikud väärtused ja tema kristlik usk ei ole üldse esimesel kohal, vaid esimesel kohal on teatud isikute palgad paremini ja kõrgemini välja makstud, pensionid paremini ja kõrgemini välja makstud, sotsiaaltoetused paremini korraldatud, kui need küsimused on esimeses järjekorras ja väärtusküsimused, ka näiteks usuga seotud küsimused on kuskil tagaotsas, siis on ka meid valitsevad valitsejad täpselt oma valijate nägu. Ja see ongi demokraatia eripära või iseloom. Me saame täpselt need valitsejad, keda me valime lähtuvalt valijate, ehk siis meie endi väärtusmaailmast tulenevalt.
Eelpool mainitud konverentsil tegi ettekande teiste hulgas riigisekretär Taimar Peterkop. Tema tõi esile, et elu on 20 aastaga palju muutunud, aga ta ka vaatas lootusega ettepoole, millised võiksid olla ootused 20 aastale ja ta arvas, et usuelu võiks säilida ning inimesed võiksid seda väärtustada. Mitmekesine usuelu tema sõnul kõnetab inimesi. Tema sooviks ühe inimpõlve pärast näha, et vähemalt pooled inimesed võiksid end siduda kirikutega, mida tuleb teha austades usuvabaduse põhimõtteid. Küsimus on enne kõike selles, kuidas luua hingelist sidet, tugevdada meie inimeste vaimset tervist, mida ka tänases saates on juba mainitud. Vaimse tervise häda kurnab meie inimesi, mis on suur probleem. Ja riigisekretär loodab, et ka 20 aasta pärast on usuorganisatsioonid ühe katuse alla suutnud vähemalt pool inimesi kutsuda. Kirikud võiksid olla tema sõnul ka sallivuse eeskujuks ja ta meenutas ka Siim Kallase sõnu, kes toonase peaministrina sellele ühisuvide dokumentile allkirja andis, kes ütles, et usk on olnud ühiskonnast välja tõrjutud, kuid usul ja usu teadusel peab olema riigis vääriline koht. Eelmisel nädalal pälvis ajakirjanduse tähelepanu noorte teismeliste tüdrukute vägivald oma ajakaaslaste suhtes, mille valguses räägiti taaskord kiusamisest meie koolides. Oled ise seotud toomkooliga ja sinu abikaas on kauaaegne pedagoog ja koolijuht. Kas meie inimeste vaimse tervise probleemide selle peegeldumine noorte käitumises on midagi Eestil omast või on see osa mingist laiemast nähtusest sinu arvamus?
Kui nüüd alustada küsimuse lõpust ja püüda vastata, et kas noorte vaimne tervis või halb vaimne tervis on ainult Eesti probleem, siis olles ka nüüd sel sügisel väga palju kokku puutunud Euroopa erinevate kirikujuhtidega ja kuulanud erinevaid ettekandeid ja väljakutseid, millega silmitsi seistakse praeguses kriisisituatsioonis ja kriisina on nimetatud nii pandeemia teatavat jätkuvust kui loomulikult Ukrainas toimuvat sõda, aga ühe kriisina on toodud ka välja vaimse tervise küsimus eriti noorte vaimse tervise küsimus. Nii et lühike vastus küsimusele, kas on ainult Eesti probleem, on, et ei ole. See on suur ülemaailmne probleem, millest on tingitud, ei oska öelda. Teadlased tegelevad selle küsimusega ja ka meil kirikutena on siin suur roll. Nüüd, kuidas koolis on vaimse tervise küsimused lahendatud? Tegelikult on Eesti koolides väga toredaid ja häid programme, mida selle ajal, kui meie koolis käisime, keegi ei olnud isegi suutnud nendest unistada. Näiteks kiusamisvaba kool ja terverida muid selliseid programme, mis mõnes koolis lähevad väga hästi tööle ja teises koolis ei lähe tööle. Ühiskonna ootus, nagu ka nimetatud riigisekretäri Taimar Peterkopi ootus, on kirikutel enamasti moraalivaldkonnas. Ehk siis me peaksime olema sallivamad. Eeldus on, et me salliksime kõike ja kõiki ja ühtlasi oodatakse, et meie oleme need, kes lõpetaksid kiusamise, kes paneksid lapsed ja noored oma vanemate sõna kuulema ja mitte huligaanitsema või siis kuritegusid korda saatma. Küsimus on, et kui see on riigi ootus, siis riik peaks looma ka teatud tingimused selleks, et kirikul on võimalus oma panus siin anda. Täna tegelikult need võimalused on loomata ja üks koht, kus neid võimalusi saaks luua, ongi kool. Kui koolisüsteem, meie haridussüsteem välistab sisuliselt koostöö kirikuga ja on terve rida koole, kus koolijuht või huvijuht, kes iganes õpetaja on öelnud, et ei, ühtegi kogudusega seotud inimest või pastorit või preestrit me kooliuksest sisse ei lase ja ühtegi usulist üritust me koolis ei korralda. Samal ajal viiakse läbi küll volbriöö nõidade pidusid kui ka Halloween, nagu me täna rääksime. Siin ongi küsimus, kuidas kirik saab ühiskonna ootustele vastab. Nüüd oli ka päris tore ootus, minu mõelest üks kõige poleemilisemaid ootuseid. Mina sain aru Taimar Peterkopi sellisest tulevikuvisioonist niimoodi, et ootus oli, et kõik kirikud oleksid ühe katusel, ehk siis kirikud just kui ühineksid ja oleksid heaks näiteks koostööst. Paarikümne aasta pärast. Siis ma julgen öelda, et meil see koostöö ju Eesti kirikute nõukogus on hea näitena välja toodud. Aga kui nüüd mina vastaksin näiteks riigisekretärile, et mind väga huvitaks see, et kõik meie erakonnad, kes riigikogus on, oleksid 20 aasta pärast üks ühine erakond, kes kõik salliksid üksteist ja võitleksid siis armastuse lipu all ühiskonna heaolu eest. Siis seda ei nimetatakse enam demokraatiaks, vaid see oleks ühe parteisüsteem ja selline ideoloogiline unelm on meil juba seljataga ajaloos olemas. Ehk siis kirikud on täna juba eeskujuks ühiskonnale. Ma ei tea, et meie erakonnad teeksid samal moel, kas või sama pikk periodki, nagu meil Eesti kirikute nõukogu on tegutsenud 33 aastat. Et meil oleks üks erakondade ülene, erakondade ümarlaud, mis regulaarselt käiks koos ja kus ühiselt ühiskonna küsimusi lahendatakse. Ma arvan, et siin meil on kirikutena eeskuju näidata päris korralikult. Ja see, milliseid ootuseid ühiskond või riik kirikule esitab, ma arvan, et siin on põhjust ka vaadata siis kõigepealt ka peeglisse ja küsida, kas riik ise on valmis nendele tingimustele vastama ja ise samal moel panustama, nagu kirikutelt oodatakse.
Vahetame teemat. Osalesid nädalavahetusel koos abikaasaga Rootsi kiriku peapiiskopi Antti Jacklini emerituuri siirdumise jumala teenistuse Uppsala toomkirikus. Peapiiskop Jacklin seati ametisse 8 aastat tagasi enne seda teenista umbes sama kaua Lundi piiskopina. Meie kiriku ja Rootsi kiriku suhted ei ole olnud viimasel kümnendil erinevate vaadete tõttu eetika ja moraali küsimustes pilvitud. Millised on suhted täna ja kes on Rootsi uus peapiiskop Nils Martin Modeus, keda valiti juunikuus kirikukogu poolt, selles ametisse, keda seatakse peapiiskopiks käesoleva aasta detsembris.
Vahel on jäänud mulje, et LK-l ja Rootsi kirikul on hästi aktiivsed suhted olnud. Ma julgen öelda, et kõige aktiivsemad suhted Rootsi kirikuga on LK-l olnud kohe pärast LK asutamist. Ehk siis kui taastati piiskopkondlikkus, piiskopi amet ja Rootsi peapiiskop Natar Söderbrom tõi kingituseks piiskopi saua ja andis selle Jakob Kukele. Ja sealt see sama peapiiskop Natar Söderbrom aitas ka oikumeenilisel liikumisele terves Euroopas ja maailmas väga palju kaasa. Näiteks oli tema teatud mõttes ka risti isaks anglikaanide ja Balti luterlaste, nii EK kui Läti luterlaste koostööle juba enne teist maailmasõda anglikani kirikutega, et me jõudsime tegelikult altari ja kantsli osatuseni paljuski läbi Rootsi kiriku eestkoste enne teist maailmasõda. Teine periood, kus on olnud väga hea koostöö, on olnud just nimelt umbes 30 aastat tagasi, kui liitusid Põhjamaade kirikud ja Balti kirikud Porvo lepinguga, mis siis ühendas Põhjamaade ja Balti luteri kirikud anglikani kirikuga või British Arte kirikutega ja saigi loodud osadus. Aga kahepoolseid suhteid Eesti ja Rootsi kiriku vahel, näiteks kirikuvalitsuste tasandil, ei ole meil kunagi olnud. Ehk siis, kui küsida, kas meil on täna suhted Rootsi kirikuga paremad või halvemad, kui nad olid 10, 20 või 30 aastat tagasi, siis ma arvan, et need suhted on üsna täpselt samasugused, nagu nad on kogu aeg olnud. Kui me vaatame ka sõpruskogudusi, kui palju on ELK kogudustel sõpruskogudusi Rootsis, siis kui kunagi sai neid analüüse tehtud, siis võrdluseks Soomes on meil umbes 150 sõpruskogudust, siis Rootsis on meil umbes sama palju kui Lätis. See sõpruskoguduste arv on kokku loetav umbes ühe käe sõrmega. Ehk siis, kui me räägime koostööst, siis meil ei ole sellist kahepoolset koostööd kirikuvalitsuste tasandil praktiliselt kunagi olnud. Koostöö on olnud läbi näiteks Luteriku Maailmaliidu, läbi Porvo ühenduse või siis läbi erinevate koguduste tasanditel toimuvate ühenduste. Nii et minu mõelest ei ole meie koostöö täna ei tihedam ega harvem. Ta on kunagi varem olnud see, et me käime üksteise piiskopide ametisse seadistel. Sai alguse tegelikult just nimelt 100 aastat tagasi, eelka iseseisvumise järgselt. Nõukogude periood tõi siia katkestuse ja Porvo ühisavaldus, mis sai siis Põhjamaade ja Balti kirikute vahel kokku lepitud, näeb ette selle, et üksteise kirikute juhte kutsutakse ametisse seadmistele ja ka on hea tava, et kui piiskopid lähevad lahkuvad ametist, siis saadetakse samamoodi kutse. Kas kõik kirikud ka oma esindajad saadavad, kas see on alati võimalik, ei ole võimalik, see nüüd sõltub juba kirikutest, aga kutseid saadetakse. Ja piiskopid ametisse seadmised on tavaliselt ka sellised üritused, kuhu kutsutakse koos abikaasadega. Kui meil on olnud piiskopide ametisse seadmised või ka peapiiskopi ametisse seadmine pisut enam kui 7 aastat tagasi, siis samamoodi ka toimis ELK omalt poolt. Nii et see on selline kirikute vaheline protokoll ja eriti puudutab see siis nüüd Porvo osaduses olevaid kirikuid ja meie omavahelisi suhteid. Nii et see protokoll on täpselt samasugune suunal Eesti-Soome, Eesti-Taani, Eesti-Norra, Eesti-Inglismaa, Eesti-Rootsi, aga ka Eesti-Läti ja Eesti-Leedu.
Nägin sind ühel pildil koos lahkuva peapiiskopi ja uue peapiiskopi Nils Martin Modeusega paar sõna tema kohta.
Nils Martin Modeust ma isiklikult ei tunne. Kui ta valiti juunikuus juba Rootsi kiriku kogu poolt uueks peapiiskopiks, siis püüdsin ka tema kohta leida materjale ja tunnistan, et ingliskeelset ainest oli väga vähe. Rootsi keelt, nii palju kui on võimalik tänaste tehniliste seadmetega tõlkida, püüdsin teha. Ma arvan ja olen ka küsinud healt ametivennalt Patrick Jöranssonilt, ehk siis meie Rootsi Mihkli koguduse õpetajalt, mida ta oskab öelda uue peapiiskopi kohta. Ja Patrick Jöransson ütles, et tegemist on sellise turvalise peavoolu peapiiskopiga, kes tõenäoliselt ei hakka toimima kuidagi aktivistina ühes, teises, kolmandas ega neljandas suunas. Ega ma rohkem tema kohta ise ka midagi öelda ei oska.
Kuid seegi rahustav sõnum. Nüüd viimase teemana pärast mitme aastat pausi kogunes Eesti kirikute nõukogu meede ümarlaud oktoobri keskel Tallinna kõrgema usuteadusliku seminaari ruumes. Kohtumine algas õiguskantsler Ülle Madise sõnavõtuga, kes vahendas oma muret seoses arengutega ühiskonnas ja laiemalt Euroopas. Tekinud sotsiaalset protsessi nimetab ta vaikimise nõjaringiks. See tähistab olukorda, kus üks ja pahatihti vale arvamus pälvib avalikkuse poolehoiu ning ühiskondlik surve vaigistab selles kahtlejaid. Areng võib viia kurioosumini, kus ka need, kellel on kohustus rääkida ning kes teavad tõde, vaikivad, kuna kardavad üldist halvakspanu. Ja Madise nentis, et meedia tihti toetab seda taunimisväärset arengut. Ja ta tõi näiteks koronapandeemia aegseid maski kandmise kohustust ja ka muid näiteid. Ning sellel teemal kõneles õiguskantsler ka ETV kanalil kultuurivestluste raames.
Jah, see ümarlaud toimus ju ka sel ajal, kui ühiskonnas oli parasjagu päris kuum teema Moskva patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku suhtumine patriarh Kirilli väljaütlemistesse ja Ukrainas toimuvas sõjategevusse ning oli ka küsimus, et mida arvab metropoliit Jevgeni kõigest sellest ning selles kontekstis ka ju mina võtsin sõna oma arvamusartiklitega. Ühes nendest kirjutasin ja mõissin hukka selgelt patriarh Kirilli väljaütlemised septembri lõpus peetud jutluses, kus põhimõtteliselt kõlas väide, et kõik sõdurid, kes surevad võitlusväljal sõdides siis Ukraina vastu, põhimõtteliselt saavad lunastatud hoolimata sellest, millised on olnud sellele surmale eelnenud kuritööd või inimsuse vastased teod. Ja teine artikkel, mille ma kirjutasin, oli olukorras, kus ma tõepoolest püüdsin sellisest vaikimise nõjaringist välja murda, juhtides tähelepanu, et siseministri või tema ametkonna nõudmine metropoliidile kindlaks kuupäevaks anda kindla sisuga avaldus avalikkusesse on kiriku autonoomias sekkumine ja minu hinnangul meie põhiseaduse vastane. Nagu näha, täpselt see, nagu ka õiguskantsler rääkis, küll mitte kasutades seda näidet, aga see, et kes sellest vaikimise nõjaringist välja murrab, tema tõi just nimelt pandeemia konteksti ja selle sama maski kandmise ning vaktsineerimise teema, et kes rääkis üldisele peavoolule vastupidist juttu ja püüdis ka faktidele põhinedes seda teha, see liigitati otse kohe peaaegu, et COVID-i eitajaks või antivakseriks, siis juhtus ju minuga see sama asi, et kui ma olin Moskva Patriarhaadi Eesti õigeusu kiriku näitel öelnud, et riik on sekkumas või tungimas kirikute autonoomia valdkonda, eirates põhiseadus, siis vastas sellele ju Meelis Oitsalu Postimehe ajakirjanikuna pealkirja tasemel öeldes, et peapiiskop on radikaliseerumas. Sisuliselt kostitati mind ju samasuguste paika panevate tiitlitega nagu siis vaktsineerimise kohta küsimuste esitajaid või maskikandmise kohta küsimuse esitajaid. Nii et Ülle Madise on pööranud tähelepanu väga õigele asjale ja küsimus nüüd on, et kas meil on julgus sellest vaikimise nõjaringist välja murda ja kui palju on meil siin juures toetust, et need, kes avalikkuses sõna võtavad ka kiriku nimel kõneledes, teevad seda sageli suhteliselt kumisevas üksinduses ja vaikuses. Isegi kui kirikus ees on neid, kes peavad seda õigeks, siis tagasi side jõuab enamasti negatiivsena ja need, kes toetavad, teevad seda omaette ja vaikides.
Täna on juhtunud saates nii nagu tavaliselt. Kui läheb põnevaks, siis on saateaeg juba otsas, nii ka täna. Nii siis te kuulasite ja vaatasite saadet Kõnetused, kus kõnelisid peapiiskop Urmas Viilma ja saarte praost Anti Toplaan. Loodame teie ees olla taas uue saatega, aktuaalsete teemadega ühiskonnast ja kirikust.
Taas kuu aja pärast.
Kas kõne kõnetab?
Kõnetused. Thank you.
sa löytys meie väen. Ei ütski nõu, mis saavitab, ehk ega ütski muretab. Siis rõõmus jummal lätkün see, et me kõik kokku tuleme. Ning palleme su sõjamest, meid kästa ära häda käes. Su poole sõen tõstame, ning patu peres pikeme. Meil länna andis meie süüd, ning käänen uhtus ära nüüd. Neil annab tõntsust varmuga, kes Jeesu nimel palleva. Su poig, mis on Jeesus Krist, on vahe mehes meie eest. Sest tuleme nüüd risti all, ning kaibame sul Jumalal, et maha jätet oleme, ning suurem vaivan elame. Me patu issand istuta, me sisse rahu istuta, meid häde ajal lavita, ning kõigest vaivast tunasta, et meie võime rõõmuga, so seest perast teenata, ning kuulda sino sõna häält, iks kitta sinno sinniks häält.
Sõna häält, miks kitta sinna sinniks häält.